U luister na 'n preekopname van Dominee Eddie Botha van Leeuwberg Gemeente. Ander preke van hom is beskikbaar op die gemeente se webblad www.leeuwberg.co.za.
Ons almagtige Hemelse Vader, ons sê vir U dankie dat ons die voorreg het om stil te raak rondom U woord, sonder enige bedreiging, Here. Dat ons die voorreg het dat ons dit nog in ons eie taal kan doen, dat ons elkeen ook ons eie Bybel het. Al soveel voorregte wat ons geniet, Here, wat ons nie eers raak sien nie. Dankie daarvoor. En Here, besonder baie dankie dat U in U persoon self in ons midde hier teenwoordig is. En Here, dit is ons hartsbegeerte en ons verlange, dat U elkeen van ons sal aanraak, elkeen van ons sal besoek, Here. Ons smag na U teenwoordigheid, ons smag na U aanraking ook. Ons besef, Here, ons eie onvermoë om die woord te verstaan, as U dit nie vir ons oopbreek nie, en daarom pleit ons, o Gees van God, dat U sal kom en hier tussen die banke deur sal beweeg, en met elkeen van ons afsonderlike ontmoeting sal hê, en vir ons sal leer vanoggend in U wee. En as ons hartsbegeerte, Here Jesus, kom en word verheerlik hier in ons midde. U is dit so waardig. Amen. Goed, ons is nou daarby vers 16 tot 18. As jy reg onthou, die laaste gedeelte is Paulus nou besig met die praktiese uitvloei daarvan. Hy is besig om sy laaste woorde aan die gemeente te skrywe, dan praat hy oor die herders wat so hard onder hulle werk, en dan praat hy met die gemeente, die skape in die gemeente, hoe hulle die herders moet ontvang, hoe hulle met mekaar moet wees binnen die gemeente. En dan laas week het ons stilgestaan, en besonder voor laas week, oor hoe die skape hanteer moet word, wat sukkel in die gemeente. En toe draai nou bykie meer persoonlik, vers 16 tot 18, na myself toe ook. En wat is die dinge wat die Here in my lewe van my verwag? En ons bestuur die Bybel blaai, en baie keer in Paulus se goed, as hy by die einde kom, sê hulle sien, hy het een stuk theologie vooraf, en dan kom hy einde by baie praktiese dinge. En onder andere hier so paar goedjies wat hy wil sê, dis die ding wat ons moet kyk en let op ons lewe. Kom ons gaan na by vers 16. Hy sê, wees altyd bly, bid gedurig. Wees in alle omstandighede dankbaar, want dit is wat God in Christus Jesus van julle verwag. Dis die dinge wat hy van ons verwag, wat hy soek in ons lewe, en wat hy graag wil hê in ons lewe. Dis te veel mense wat sê en dink dat hulle is kinders van die Here, maar daar is nie 'n vrug daarvan, en daar is nie effek daarvan in hulle lewens nie. Ek dink dis die toonbeeld van hoe die kerk vandag lyk, is dat baie maklik praat, en baie mense baie maklik godsdienstig is, en die aard en die vlees van wie en wat ek is, is ons godsdienstig. Maar dit beteken nie altyd ek se kind van die Here nie. Galasiërs sê Paulus, ons lewe deur die Gees, laat die Gees dan ook ons gedrag bepaal. Dis deel van kind van die Here Jesus Christus wees, dat as hy in my lewe ingekom het, dan is daar 'n ingrypende verandering in my lewe. En dit is sigbaar en speelbaar in baie van die werke. In die vorige goed wat ons nou genoem het, is dit sigbaar in die gemeente, dit is sigbaar in die werk wat ons doen, dit is sigbaar in die manier hoe ons mense en kinders van die Here rond ons hanteer, selfs die wat dit moeilik gaan. Laas het ons stilgestaan, is sigbaar daarin om altyd bly te wees. Een van die effekte van die werking van die Here Jesus Christus in my lewe, is dat daar 'n nuwe lewe in my is, en saam met dit, 'n vreugde en 'n vreugde wat miskien die verstand te bowe gaan. Dis 'n vreugde wat nie gesetel is in myself en my omstandighede nie, maar in Christus in my en sy Gees in my, die werking wat hy gedoen het in my en in rondom my. Maar nou gaan hy aan na die volgende een toe. Ek wil eintlik maar al drie so saam hanteer. Hy sê, bid gedurig en wees in alle omstandighede dankbaar. En dan dankbaar hardloop baie naby aan wees bly. Ons kan die drie nie van mekaar skei nie. En al drie is die wese daarvan 'n gerigtheid op die persoon en die karakter en die werking van God in my lewe. Dit is die dinge wat die Here van my verwag. En as jy kyk na bekering, is die wese en die verandering daar Al is dit nie baie ooglopend na buite doen nie, is dit wesentlik 'n totale verandering, 'n totale 180 grade omswaai van 'n lewe wat ek gelei het vir myself, na 'n lewe wat gelei word, waar Christus, my Vader, sy wil, sy wee, sy werking, die nommer 1 in my lewe is. Baie mense in die uiterlike, sing mense nie 'n groot verskil nie, maar in my hart, is daar 'n fenomenale verskil, want ek beweeg in totaal iets anderste. En hierdie wat hy noem is die praktiese uitvloeiing daarvan, en ek wil vanoggend in besonder stil staan, dan by gebed. J.C. Riley skryf, Prayer is the very life breath of true religion. It's one of the first evidences that a man is born again. En het is so. Dit is die kenmerk van die kind van die Here. En as ons nou praat, en ons gaan, ek wens ons kon in diepte oor gebed gepraat, dat is so baie, ek wil net by een aspekje daarvan stilstaan. En dan is het baie duidelik dat het is die wese van kind van die Here wees. Nou daar is baie mense en daar is baie godsdienste wat bid, is allerhande formele goeders, maar weet jy, as ons kyk na gebed en die karakter en die aard van gebed, is dit baie uniek aan die Christendom. Vooral as ons kyk na die volgende gedeeltes, die redes en die soorte gebed wat ons het. Baie ander godsdienste het gebed. Maar is net die Christene wat 'n lewe van gebed het. Die asem wat ek haal, en dit is die communicatie tussen my en God. Hy skryf hier, en is eindelijk, ek weet nie, dit, ek denk jy, ek kan 'n korter vers in die Bybel wees, is dit nie, net twee woorde, bid gedurig. As ons stilstaan by die eerste woord, en as ons praat van bid, dan praat hy in die wydste definisie van wat gebed is. Dit is nie 'n besondere gebed wat hy praat nie, dit is die wye definisie van gebed, dit is gebed wat onderwerping aan God is, dit is gebed wat belydenis is, dit is gebed wat 'n petisie voor God is om te vra vir dinge, dit is gebed wat 'n intree vir al die ander, dit is gebed wat in lofprysing uitbring, dit is gebed wat in danksegging is, dit is die volle spektrum van gebed, wat bedoel word. Paulus skryf van Filippense 4, moet door niks besorg word, wees nie, maar maak in alles julle begeertes deur gebed en smeking met danksegging aan God bekend. Hy print en verf die grote prentjie hiervan. En dan kom hy by die tweede ene, gedurig. En natuurlik, ek meen dit is in die staanspoor of baie duidelik, dat hy nie bedoel, ons het 'n formele gebed, waar ek in my knie staan die hele dag nie. Dit is net nie moontlik vir mens nie. Ek deel my gebedslewe op persoonlik in 'n persoonlike formele gedeelte en 'n informele gedeelte. Maar dit is nog alles deel van gebed. Ons kry dit in die Here Jesus se lewe ook, as ons kyk na 'n gebedslewe, dan as mens kyk na Lukas 11, waar die Onse Vader is, skryf vers 1, Jesus was ergens op 'n plek besig om te bid. Soos die normale was, ons kry dit dwars deur die Bybel, dat hy gereeld gevind word, vroeg in die oggend, hy is weg, besig om te bid. Daar is 'n formele kant, daar is 'n geordende kant, daar is 'n gedisciplineerde kant, waar ek myself een kan trek, en ek in my binnenkamer, wat ook al, soek ek die teenwoordigheid van God. Maar daar is ook 'n informele kant. En dis die deel wat hy oprig en deel daarvan is, dat die lewe wat uitvloei na uit my binnenkamer in die oggend, is daar 'n lewe deur die dag wat gewy word in gebed. 'N konstante soeke, 'n kommunikasie tussen my en God, in elke liewe deel. Dis 'n gerigtheid op God, waar ek besig is met hom dwars deur die dag. Die gevaar wat ons het, dat ek beperk God op my binnenkamer, en dan staan ek op en hardloop ek deur die dag, en hy figureer nie in die res van my bestaan nie, en vir 'n kind van die Here is dit net fisies nie moontlik nie, want sy gees is binne my, en daar is 'n hinkering binne my, dat die Here saam met my moet wees, maak die saak waarmee ek besig is nie. Maar as 'n dissipline wat ek aanleer, deur my lewe, deur die groei ook, om hom te beginne intrek, in elke facet van my lewe, dis die bid gedurig. Ek onthou baie jare, ek was nog 'n jong gelowige, toe al by my ma geleer, sy jy het 'n groot deel, ek kan nie onthou wat hulle gesê het, is amper so iets soos 90% van jou kommunikasie is kommunikasie met jouself. Wat jy praat met jouself in jou kop. En ek kan net sowel begin daai verander na kommunikasie ook met God. En sy het sal geleer dat as sy deur die winkel stap en dan praat sy met die Here, moet ek die No Name brand koop of moet ek koe koop of wat ook al. Jy weet, dit is irrelevant wat daar buite is, maar dit, die wese daarvan is die verandering van net die kommunikasie, maar 'n bewustheid van die saak waarmee ek besig is nie, want die Here sê daar is niks te klein waarby ek hom nie kan betrek nie. En dan begin elke liewe deel van my lewe 'n stukkie gebedslewe raak ook. Daar's die informele kant, soos ek beweeg deur die dag. 'N Bewustheid van u is daar, u is in beheer en 'n betrekking daarvan. Maar ook 'n dissipline daarvan dat ek kan die groot dele van my denke beginne verander en hom inkorporeer daar, want hy is hier. Nie naby my nie, in my. En ons kan beginne bewus raak daarvan ook. As ons kyk na die lewe van Christus, nou gesê het, hy was besig om te bid, en die disippels het gekyk na sy lewe, en het was vir hulle baie duidelik dat hier is 'n geweldige belangrike punt, daarom dat die volgende dele daar uitgevloei het, om te vra, Here, leer vir ons om te bid. En ons gaan nou nie daarby stilstaan nie, mense hier so baie om oor te praat, en dit is so 'n verskriklike groot tema. Ons het al by kursus en kamp hier oor gepraat, en ons gaan nog baie daar oor praat. Maar gebed kom nie altyd net vanself nie. Daarby hulle die wysheid om te besef, maar Here leer vir my om te bid. Hulle het helfte al klaar geleer, alhoewel hulle het nog nie besef het nie, uit sy patroon en sy lewe het hulle geleer hoe belangrik het is, en hulle kon sien daarin. En wat hulle kon sien is uit sy binnenkamer ook, die effek op sy bediening. En dis 'n groot deel wat die Here Jesus Christus vir my en jou kom leer het en kom demonstreer het. Nou wonder ek altyd by myself, as gebed so belangrik was vir die Seun van God, wat deel in die wese van God, hoeveel te meer nie vir my en jou nie. As Christus nie sonder kontak met sy Vader kon klaarkom en kon funksioneer en die wil van sy Vader op aarde kon laat figureer nie, hoe kan ons, wat nie die wese van God in ons het nie, ons is nie God nie, ons is skepsels, ons is mense, hoeveel te meer het ek en jy dit nie nodig in ons lewens nie? En eintlik moet ons stilstaan die volgende jaar of twee net oor gebed praat, want dit is een van die dinge wat baie skade lei en baie skibreek lei in kinders van die Here se lewens. Dat ons dink nie dis so nodig om te bid nie. Ons sien nie die behoefte daaraan nie. Daar's baie mense, ek onthou ou getuienis van een predikant het gesê, moenie net sit nie, moenie net bid nie, doen iets. Weet, en dis hoe baie mense voel, hou nou op, doen tog net iets. Ek het 'n hele paar jaar terug in 'n ringsvergadering gehoor, hoe een predikant sê, hy bid nie meer nie, want hy sien nie die nut daaraan nie. En het my baie diep geraak. En ja, jy sien dit in effek van sy gemeente en sy hele bediening. Hier is die kortste versie, seker in die hele Bybel. Maar wat die kragtigste implikasie het in jou lewe. En gelukkig is dit net een versie nie. Ek het al vir julle gesê, as julle deur my Bybel blaai, ek uit die aard van hoe ek dink en hoe ek werk, het ek alles gecolorcode. So as jy gou deurblaai, sê net in die kleure agterkom waaroor sekere verse gaan, en alles in my Bybel wat oor gebed gaan, is in geel gehighlight. En as jy so deurstap, is daar baie min blaaie waar jy nie iets geels gaan kry nie. Die Bybel en veral die Nuwe Testament is daar 'n ontploffing oor leer van gebed, die belangrikheid van gebed in ons lewens. Ons sien dit in die vroegste kerk in Handelinge 1. Skryf hy, hulle was almal eengesind en het volhard in gebed. Die vroeë kerk se krag het gelê juis in die aspek van hulle. Die gebedskant daarvan. Hoofstuk 2 net 'n bietjie aan. Dieselfde gemeente nog, hy sê, hulle het hulle hartig toegelê op die leer van die apostels, so die woord en die bediening van die woord, en hulle toegelig op die onderverbondenheid, ons met mekaar, die gemeenskaplike maaltyd, die nagmaal en die gebede. En daar lê die fondasies van 'n gesonde kerk en 'n gesonde geloofslewe. Nou, ons gaan nie oor die ander praat nie, ons gaan praat oor die laaste en hulle toegelê op gebed. Nou, as mens Handelinge so klein bietjie verder aangaan, dan sien nou die vroeë kerk het verloop, mense het buig, die Here het mense bygevoeg by die gemeente, want die gemeente was betroubaar genoeg, ons gaan maak nie bekerings in die werk nie. Die Here is die een wat die oes inbring, ons moet net beskikbaar wees. En hy is ons getrou, dan bring hy die mense, en het begin groei, en die apostels het begin besig raak, en toe op een stadium kom hulle by een punt, dat hulle besef, maar luister nie, hulle skeep goed af. Dan kom ons by Handelinge 6, die 12 apostels roep al die gelowiges by mekaar en sê vir hulle, dis nie reg dat ons die verkondiging van die woord verwaarloos, om die versorging te kan behartig te nie. Nou broers, soek 7 mans onder julle wat daarvoor bekend is, hulle vol van die Heilige Gees is en wysheid het, sodat hulle vir die sake aanstel. Ons sal dan ons aandag aan gebed en die bediening van die woord bly gee. Nou is ek gelukkig, ongelukkig of gelukkig nie, spul predikante voor my nie. Maar as daar een ding is wat ek vandag bykie wou sou by stilstaan, is het by hierdie tekst. In 20 jaar se bediening het ek al gesien hoe hierdie ding skeefloop in bediening, en ek praat met alle leiers wat betrokken is op een of ander manier in die werk van die Here Jesus Christus, dat ek so gefokus kan word op issues, op ander dinge, dat ek dit waarvoor ek aangestel word, baie makkelijk nalaat. En ek het al gesien hoe baie predikant in hulle bediening so besig is met die jeuggoed wat gedoen moet word, die sopkombuis en al die goed, en mense die goed is goeie goed wat gedoen moet word, maar die probleem is nie hy wat het moet doen nie. Maar nou doen hy wat niemand in die gemeente doen het nie. En wat word verwaarloos? En hier is waar die apostels baie, baie wys was en baie slim was ook om te weet wat is die belangrike deel. My roeping, en ek vir myself ook, is om my aandag te kan gee aan gebed en die bediening van die woord. Nie dat mense die ander goed afskryp nie, maar die lichaam moet functioneer en elk in het sy werking en die kracht van my bediening begin in my binnenkamer, begin in my verhouding met hom. As daar nie 'n gebedslewe is nie, dan is daar nie kracht in die woord wat uit dit uitvloei nie. Maak jy saak hoe geleerd en belees ek is nie. Het gaan oor die tyd wat gespandeer word en die teenwoordigheid van God die Vader. Dis waar krag lê. Dis waar die effek lê en dis waar verandering lê en waar ons verandering affekteer rondom my, is vanuit my binnenkamer. Dis precies wat die Here Jesus gemodelleer het. En dis hoe dit werk. Nee, ek hou daarvan om te lees van al die grootste lewingspredikers en die kragtige predikers, en as jy na allemaal van hulle se lewens kyk, nie allemaal gaan van jou regheid uit sien nie, maar jy lees het so tussen die lyne, was allemaal manne wat baie tyd gespandeer het in hulle binnenkamer en die teenwoordigheid van die Here. Ek weet selfs van die ou Skotse hervormer predikers, wat van die grootste predikers op hulle tye was, het gesê, jy pla om nie in die oggend, jy moet nie eens dat by die pastorie aankom, ek wil jou nie sien nie, ek wil jou nie hoor nie. Gelukkig die tyd was dan nie eens fone en selfone nie, weet, die ewel en pestelike ding het ook al ingekom. Want dis sy uitgeblokte tyd met sy studie en sy teenwoordigheid van die Here Jesus Christus. En daaruit vloei dit. Jy sal nog oggend op die kansel staan. Ek ken mense wat baie hoog verhewe intellektueel bo my is, maar as hy voorstaan en praat, dan vloei daar net mooi niks. En die hele gemeente weet het. Hoekom? Is te kort aan kennis, geleerdheid? Nee. Is te kort aan kontak met die verlosser en die skepper en tyd te spandeer daarin. En weet, het vloei uit na elkeen van ons as kinders van die Here toe op die laagste vlak toe ook. My effek in die wereld, vir myself, my groei, my effek in die wereld dat ek het teen die mense rondom my, begin en word volhard in my stilte tyd en my teenwoordigheid met hom. En dan dit wat ek in die binnenkamer te het, te vat en te dra, dwars deur die hele dag. Partij mense sê, hulle is te besig, hulle het nie tyd vir gebed nie. En herinner ek julle wat een mater en liter gesê het, en blykbaar was hy een van die bestigste ouens wat jy kon gehad het, en as jy gesien hoeveel boeken en goed hy geskryf het, dan besef ek die oud baie min tyd gehad. Maar Martin het nie 'n probleem gehad om in die vroegoggendure in die donker op te staan. 2-3 ure in sy stilte in binnenkamer te spandeer. Sy lese was, hoe meer ek het om te doen, hoe meer tyd moet ek my binnenkamer spandeer. Mense, daar is waar die wysheid lê. Hoe besiger ek is, hoe meer verantwoordelikheid ek het meer op my skouer gelet, hoe meer het ek om voor die Here uit te sorteer, met om deur te werk. As jy besige program het, dan moet ek in my teenwoordigheid daai program met om deur werk, die ding met om deur werk. Elke deeltjie, elke facet van my lewe, dit word uit my binnenkamer gedoen en dan word dit deurgedra in die res van die dag, elke moment daarvan. Ek wil eintlik vandag nou baie prakties het antwoord, ek wens ons regtig tyd gehad, en dit gaan tyd maak dat ek nou moet haas hierdeur. Hoekom is gebed so belangrik? En ek het so 10 tekste wat ek wil uithaal, 10 dinge. Dis 10 redes hoekom ek moet bid, maar saam met dit is dit ook verskillende gebede wat ons het. Soos hy sê, bid gedurig, dan is dit die redes hoekom ek moet bid, maar dit is ook wat ek bid. Dis die belangrike goed ook. So kom ons, as ons soos deur onthou dit, dis die type gebede, dis die spektrum van gebede wat ons het, as ons besig is om gedurig dit te bid. Die nommer 1, en ons kan nie op 'n ander plek begin nie, is my skepingsrede, waarvoor ek op aarde is. Ek is hier, ek is gemaak vir die eer en die glorie van God. Dis die som totaal vir hoekom jy hier is. Wysbegeertes en filosowe, en deur die eeuwe, bly die vraag vra, want hulle wil nie die antwoord hê wat die Bybel gee nie. Hoekom is die mens hier? Ek is hier, want God het my gemaak, om hom eer en glorie te bring. Dat ek kan deel daarin. Dis die nommer 1 rede vir gebed. Daarom toe hy begin met die Onse Vader, in Matteus 6, waar begin hy? Glorie aan God. In baie van Paulus se gebede, as jy kyk na sy gebede, dan begin hy met die glorie van God, of hy sluit af met glorie aan God. Maar dis essentieel deel daarvan. As ek gerig is op hom, dan is ek gerig hierop. Ek ervaar ook dat hoe mens groei in jou geloofslewe, in 'n pad stap, dat hierdie al hoe meer 'n groter moment raak. Maar ek moet ook bely, gelukkig sê Romeine 8, dat die Gees ken ons versigtinge en hy pleit dit by God, dat ek nie altyd die woorde om vir hom die glorie te bring wat hom waardig is nie. My ken my hart, Here, ek wil u net verheerlik, ek het nie al die woorde daarvoor nie, maar sien my Gees word verheerlik. Een tweede enekie, ek te begeerte aan gemeenskap met my Vader. Psalm 42 is so mooi, soos wolfbok smag na water, so smag ek na u. Die oomblik toe ek my lewe aan die Here oorgegee het, het hy beloof en hy het dit gedoen, het hy sy Gees in my gegee. En sy Gees in my roep uit, Abba Vader, as sy Gees in my, wat die behoefte en die hinkering het, Here, ek soek u. En elke kind van die Here sal het my eens voel ook, ek wil amper my verstand om sê, steek julle hande op, wie voel van ook so, ek bid te min, en ek bid nie genoeg nie. Ek het so die begeerte om meer te bid, hoekom? Dis die Gees in my. En daar gaan altyd die hinkering wees, en ek dink die deel van my gaan regtig eers bevredig word, die dag wanneer ek in sy teenwoordigheid kan instap, en ek is bevry van die beperking wat my vlees my gee, en ek kan hom aanbid na waarde. Maar binne die kind van die Here bly die behoefte. Hoekom bid dit? Ek het die begeerte om te bid. Ek het die begeerte om te aanbid. Ek het die begeerte om die teenwoordigheid te ervaar. En as ek nie daar kon wees nie, en omstandighede bepaalde kon wees nie, dan voel ek mis dit. Ek wil amper sê, dis die enigste 2 redes wat amper nodig het. Nou. Dis die grootste. Hy het my gegee, hy het my so gemaak. Dis in my aanbidding wat ek op my vreugdevolle is, op my gelukkigste is, op my tevredenste is. Maar, sê hy, derde en ek ons bid, en hy gee die volgende en hy gee ons daaglikse brood, want ons het behoeftes. Daar is 'n deel van gebed, wat altyd sal erken, Here, maar ek het dinge nodig, Here, ek het behoeftes wat voorsien moet word, U is die een wat het vir my gee. Daagliks Nie môre se brood nie, vandag se brood. Môre bid ek vir môre se brood. En ons bid ook vir brood. Ons kan lank hierop ingaan, ek het nie tyd daarvoor nie. Ons bid nie vir Mercedes-Benz en al die type goed nie. So ons het so verskrikkelike dinge. Ek bid vir dit wat ek dink ek nodig het, besef ek nodig het, en ek weet net wie kan vir my gee en voorsien. Ek is afhanklik daarvan. Hoekom bid ek? Want ek leef in 'n sondige wêreld. En Here, hoe kan ek in die wêreld lewe? Hoe kan ek deur hierdie wêreld gaan? En dit is 'n konstante vraag aan elkeen van ons as kinders van Here. Here, ek wil graag 'n heilige lewe leef van hierdie lewe. Ek wil U graag eer. Ek wil graag reg optree as ek môre by die werk instap. Ek wil graag die regte dinge doen. Hoe moet ek dit doen? Ek bid omdat ek wysheid nodig het. Jakobus 1 skrywe, en kyk baie mooi daarna, as een van julle wysheid kort kom, moet hy dit bid, en hy sal dit aan hom gee. Dis 'n gegewe. Dis 'n gebed wat ek onmiddellik kan opstaan, dankie, U het dit vir my gegee. Want die woord sê, ek gee dit vir jou. As jy situasie het wat voor jou lê, wat ek nie weet om te hanteer, en Here Jesus, ek het wysheid nodig hierin, en jy staan op, dankie Here Jesus vir die wysheid in, en ek vertrou U gee dit vir my. Die Here gee sonder voorbeeld, hy gee sonder verwys. In my eie persoonlike lewe, en dit kan ek maar teenoor julle bieg, is daar dinge wat ek petisie voor die Here, wat ek baie voor vra, en een van hulle wat ek gereeld soos klok sal vra, Here, ek het wysheid, ek het kennis en ek insig nodig. Ek moet bieg, ek dink ek moes vir die Here partykeer ook nog meer gevra, Here gee vir my beter geheue. Maar ek het voel die verlede is dalk verby en goed. Maar dit is my ervaring. Here, hoe stuur jy mense gemeente? Hoe help jy ouens om 'n volwasse bruid voor Christus te staan? Here, ek kan dit in myself uit doen nie. Ek weet wie en wat ek is. Ek het die wysheid nodig. Ek het die insig nodig in hierdie lewe. Ek het die begrip, die verstand nodig in die lewe. Ek is afhanklik daarvan. En wie die Here gee dit? Daar's baie dinge wat ons kan fouteer, maklik kan foutloop. Kan maklik uit my eie denke uit hardloop en dink wat goed is en ons het dit al gedoen en ek het dit al gedoen. Dankie Here dat jy my beskerm self in die maar. Sonder wysheid gaan jy baie sukkel in die lewe. En jy hoef nie. Weet jy die wonderlike deel daarvan, ek sê nie moenie my bel nie of jy mag my nie bel nie, is meer as welkom. Ek het nie altyd dit nodig, jy het nie my altyd nodig nie. Jy het nodig wat jy binne jou nodig het. Bid en hy sal gee. Vat die geloof en vertrou hom. Dat ek dit reg hanteer. Jy het ons gebid en God het sê gee. Vat dit. 'N vyfde ding is bevryding van probleme. Omdat ons mens is, vind ons onsself partykeer op baie diep donker plekke. Jona was ook een van hulle. Hy het gefouteer en toe sit hy daar in die middel van die vis en hy bid, Jona 2. Toe bid Jona daar binnen in die vis tot die Here sy God. Jona het gesê, in my nood het ek tot die Here geroep, hy het my gebed verhoor. Diep in die doodryk het ek op hulp gevra en U Here het my gehoor. In my donker dae, in my diepstes, daar kan ek bid en U hoor my. Daar is nie 'n gebed van sy kinders, wat ooit onverhoord gaan nie, of onbeantwoord gaan nie. Selfsugtige begeertes, die Here sal vir jou wys daarop. Hy is nie jou genie in 'n bottel, wat jy vryf, en hy gee vir jou wat jy wil hê nie. Maar opregte gebede, in lyn met sy wil, altyd beantwoord. En selfs al het ek gefaal, selfs al vind ek my op 'n probleemplek waar ek in my diepte sit, soos Jona, soos Dawid, daar die Here gehoor. Die sesde rede hoekom ek moet bid en waarvoor ek bid, is angs en vrees. Iets wat ons eindelijk vir ons stel is om te los, maar wat by ons bly. Filippense skryf Paulus moet oor niks besorg wees nie. Maar maak al jou begeertes deur gebed en smeking en danksegging aan God bekend. En die God van vrede wat alles verstand bo sal oor julle hart en julle gedagtes die wag hou. Hoe raak ek ontslaaf van my bekommernis? Hoe raak ek ontslaaf van my vrees? Ek dink ek het julle die verhaal vertel. Ek het julle gesê ek bid nie gereeld vir 'n goeie geheue nie, soos ek my pa luister na die preek, soos ek het nou nie die storie heeltemal reg het, en moet hy maar vir my reg help as ek weer daarom sien. Hy vertel jare terug toe ons in Pretoria was, hy was by Radio Kansel predikant. En jy kry mos maar hierdie ou sakemanne wat so deur tot deur rondreis en hulle produkte verkoop. En die aandag die band daar by die deur op. En typisch soos enige verkoopsman is, die eerste plek waar jy begin is by 'n aanknopingspunt en wat ons allemaal indeel, jy soek die gemene faktor. Van die gemene faktor bou jy 'n verhouding en dan kan jy jou product verkoop. Dis maar hoe dit ons maar loop. En hy maak die deur op en hy ontmoet en is dag gesê te sê, meneer, ons lei ons maar allemaal aan stress. En my pa sê vir hom, ek het nie stress nie. Hoeso oom? Nee, ek het geleer, as ek my knieën buig, dan gaan my stress weg. Hai, hoeso oom? Vat hom in sitkamer toe, ontmoet die Here Jesus Christus as sy verlosser en sy saligmaker daar. En daar is hy uit die aand, en een bykie later die aand, sy voer die klok weer aan die lei, hier staan hy met sy baas en sy vrou ook. Hulle moet het ook kry. Die wêreld neem het so vanzelfsprekend, van dinge waarvan ons bevry is. En die bevryding kom baie dood eenvoudig in die buig van die knieën. Jy hoef nie met bekommernis te loop nie, jy hoef nie met stress te loop nie, hou op om dit te doen. Jy sondig teen God. Jy breek jou gebedslewe, jy breek jou geestelike lewe, jy breek jou getuienis. Daar is die eenvoudige oplossing wat die Here gegee het, en dis dood eenvoudig soos buig jou knieën. Moet oor niks besorg wees nie, maar maak julle begeertes deur gebed. En partykeer verder is gebed in smeking, want party goed is rof. En saam met danksegging. Jy staan daar op, niks het verander nie, my hart het, my visie het verander, en ek begin God dankie sê, dat jy beheer het oor hierdie situasie, waarvan ek in elk geval geen beheer gehad het nie. Maar te veel kinders van Here is op hy hamsterwieliekie, en hulle klaar het die spoegspad op hy hamsterwieliekie, en jy is voorstel om daar te wees nie. Klim af, buig jou knieën, sit het voor hom neer, staan op en sê van my, by voorbaat dankie in die geloof, ek weet nie wat jy gaan doen nie, maar jy klaar geantwoord, jy kyk uit na wat jy gaan doen. Ek bid, omdat ek dankbaar is, en dis die derde wat hy gehad het aan vers 18, wees in alle omstandighede dankbaar. Ons het so min wat ons raak sien van wat ons alles het. Een groot deel van ons gebed, so snel dankie te wees oor al hierdie dinge. Maar in besonder dankbaar oor die pad in die verlede wat ons gestap het, en is deel van die verligting van my angst en my stress, is juist as ek begin te staan en ek op my knie en ek begin my geskiedenis saam met die Here uitloop, en dan sien ek, maar Here, hoe het hierdie dinge laat ontvou? Waarom is ek so in probleme? Waarom hormoneer ek so? U het altyd voorsien. U is daar. Psalm, as mens praat oor gebed, kom ons maar gereeld terug na die psalms toe ook. Met ons eie oor het ons gehoor, o God, ons vader sê dit vertel, dat in die ou dae in die grijse verlede een groot daad gedoen het, u die nasies met die eie hand verdryf, maar vir u volk een vaste woonplek gegee. U die nasies een mag verbreek om in die volk vrijheid te gee. Dit het nie meer swaard dat die volk die land besit geneem het nie. Nie door die eie macht dat die oorwinning behaal is nie, maar door die kracht, die machtige teenwoordigheid, omdat hulle lief gehad het. Daar is die natuurlijke uitvloeisel van gebed ook. En dankbaarheid, hier, kyk wat alles gebeur het, kyk wat verloop het, kyk hoe die hier gekom het. Ek sit het in die rechte perspektief, en ek gee die eer aan God. Na agste rede, is skuldgevoelens. Dawid skryf ek toe ek my sonde bely, my oortredings nie weggesteek het nie, ek het gesê, voor die Here bely ek my opstandigheid, U het my skuld vergewe. Ek bid, omdat die Here vir ons ook skuldgevoelens gegee het, en ek weet dat die wêreld dink skuldgevoelens is 'n ewel, 'n ding waarvan jy moet ontslaa raak. Skuldgevoelens is soos pyn wat my waarsku iets is fout. Maar skuldgevoel moet nie begrawe word nie. Dit moet verlig word. En dit word verlig in my teenwoordigheid met Christus. Daar in die worstel met hom, Here, hier is my sonde, daar met die opene belydenis van ek het gesondig, maar die aanvaarding ook van die werk van die Here Jesus Christus in my lewe, Here, U het daarvoor betaal, dis waar skuldgevoel verlig word. Die aanvaarding daarvan, dat ek in U is, en U het klaar betaal daarvoor, ek hoef nie meer daarmee saam te loop nie. As dit iets wat jy kan fysisk gaan regmaak, dan staan jy op en jy gaan maak dit fysisk reg. Maar ek hoef nie met skuldgevoel ons by my te loop nie, ons maak allemaal foute. Ons allemaal oortree. En solank ek in die lewe is, gaan ek deel daarvan hê. Maar die verligting daarvan is op my knieë. En die bevryding daarvan in die werk van Christus aan die kruis. En negende is verlore siele. Paulus het 'n paar, ek wil net een uithaal, hy sê, broer, my harte wens en my gebed tot God vir my volk is dat hulle gered sal word. Ek kan nie ernstig wees oor die Here sonder dat die wêreld rondom my vang nie. En besonder die wêreld rondom my wat die Here daar gestel het, die mense rondom jou, sonder om jou knieë te wees, Here, raak my buurman aan, raak hierdie kollega van my aan, Here, maak sy hoe op, hy is verlore, en ek kan dit sien in sy lewe, dis deel van die passie wat ons het, dis deel van die werk wat ek het, op my knieë, bid gedurig. Daar's familielede wat jy dalk 'n hele lewe lank gaan spandeer op jou knieë en gereeld voor gaan bid. Ek onthou as ek reg onthou, so gesê het, ek het nie altyd soveel daarvoor gebid nie. Ek begin al hoe meer bid vir 'n goeie geheue. George Miller het gebid, besonder vir 5 mense. 2 van hulle het op 'n keer gekom voor sy dood. Die ander 3 eers na sy dood en lank na sy dood. Maar hy was gedurig in gebed, ook oor hierdie mense wat die Here op sy hart gelê het. Hier sit 'n hele spul voor my. Elkeen van julle het 'n passie vir ander mense. Baie spesifieke mense. Ook vir hulle bid gedurig. Dan die laaste een, as jou Bybels nog oop het, blaai na Efesiërs 4 vers 14 toe. Ek wil met hom afsluit, dit gaan Paulus bid oor die groei van die gemeente, maar ek wil dit saamvat as die praktiese wys van hoe lyk 'n gebed. En waarop hy sy knieë was vir gemeente ook. Hy sê daarom kniel ek in gebed voor die Vader aan wie die hele gemeenskap van die gelowiges in die hemel op aarde sy bestaan te dank het. Ek bid dat hy deur sy gees uit die rykdom van sy heerlikheid en hulle krag sal gee om innerlik sterk te word. Dat Christus deur die geloof in julle harte sal woon en dat julle in die liefde gewortel en gegrondves sal wees. Mag julle in staat wees om saam met die gelowiges te begryp hoe wyd, hoe ver en hoog en diepte van die liefde van Christus strek. Mag julle sy liefde ken, die liefde wat ons verstand te bowe gaan en mag julle heeltemal vervul word met die volheid van God. Dan sluit hy af met die eerste rede wat ons gehad het vir gebed. Aan hom wat deur sy krag wat ons werk magtig is om oneindig meer te doen wat ons bid of dink. Aan hom kom toe die eer in die kerk en in ons verbondenheid met Christus deur al die geslagte heen tot in alle ewigheid. Amen. Ons spandeer ons tyd op ons knieë. Here, dat U vir my die wysheid en die insig sal gee, die diepte en die grootheid sal leer, maar nie net vir my nie. Dis een van my gebede vir julle ook. En ek glo dis vir elke wijksleier die gebed vir sy wijk ook. Mag hulle in staat wees om te sien hoe ver, wyd en hoog die liefde van Christus strek. Mag hulle sy liefde ken, die liefde vir alle verstand te boven gaan. Mag hulle heeltemal vervul word met die volheid van God. Kan daar iets beter wees wat ons vir mekaar kan afbid en pleit is dit. Mag hulle vervul word met U. Die volheid daarvan. Ag kinders van die Here, ek kon nog net raak aan gebed. En nie is raak nie. Dis die asem van die gelowige. Dis die praktiese uitvloeiing van jou hart en jou gerigtheid op hom. Dit kan nie anders te nie. En as jy nader aan hom groei, is dit normaal dat ek, en ek vat hierdie drie, meer vreugde in my lewe sal hê, dat daar meer dieper hinkering sal wees na gebed. Die dissipline ook sal wees meer aan gebed. En daar sal meer dankbaarheid in alle omstandighede wees, omdat ek weet wie en wat hy is. Want dit is wat God in Christus Jesus van ons vraag. Amen. Ons almagtige hemelse Vader, ek sê vir u dankie dat ons die voorreg het om te kan bid. Dat u vir ons hierdie kanaal, hierdie medium gegee het waar ons toegang het tot u. Dat die voorhangsel geskeur het, toe Christus gesterf het en bevolbring is, dat ons regtig in die heiligdom kan ingaan en kan gaan instaan deur die werk van ons Christus, ons verlosser. Dankie o Gees van God dat u in ons is. Dat u ons dryf na gebed toe. Dat u ons woorde verander, ons versigtinge verander om aanvaarbaar te wees voor 'n absolute heilige, almagtige God. Dankie dat ons soveel voorbeelde het, Here, van u gebed, Paulus se gebede, die gebede in die psalms. Here, gee dat dit sal deel raak van ons lewens. Ek bid vir elkeen van ons wat hier sit. Ek bid vir 'n onvergenoegdheid oor ons eie gebedslewe. Dat dit nooit vir ons genoeg sal wees, genoegsaam sal wees nie, maar altyd 'n begeer aan nog meer. En Here, ook dan 'n praktiese uitvloeiing, dat daar nog meer sal wees. Ook in besonder in 'n besige wêreld waar ons beweeg, waar die dag so baie vinnig kan beweeg en soveel insluk, Here. Ek vra dat U vir ons sal leer en sal help om in die midde van dit alles, in hierdie vreugde en hierdie dankbaarheid en in hierdie gebedslewe te kan bly staan. U is die krag waaruit ons beweeg. U is die effekingsmag waaruit ons wil beweeg in die wêreld rondom ons. Affekteer die wêreld ook deur ons, soos net u dit kan doen. Dankie vir die voorbeeld wat ons gehad het in Jesus en sy lewe, Here. Gee dat dit ons net sal motiveer aan nog meer, nog dieper, nog meer intiem ook. Here, aan u kom toe die eer en die heerlikheid, aan u kom toe die mag en die majesteit, tot in alle ewigheid. Amen.